3. And verse number 1, 1 John chapter 3, verse number 1, the Bible says, "Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knows us not, because it knew Him not." So kung Tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, "Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos at tayo gayoy nga dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito o hindi kinikilala ng sanglibutan ng Diyos." Alright, so isa sa mga katunayan ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay tinawag niya tayong kanyang mga anak. Do you know na pag tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong buhay, pag nagsisi ka ninyong kasalanan at sumampalataya kay Kristo, ginagawa kanyang anak. Kumbaga, inampun tayo ng Diyos. Dati ang pamilya natin ay nasa kadiliman, nasa kapangyarihan, nasa sakop ni Satanas. Pero dahil sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, tayo ay tinawag na mga anak ng Diyos. Dahil kay Kristo, dahil sa grasya ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Kaya alam mo ba na mahal ka ng Diyos? Paano mo alam na mahal ka ng Diyos? How do you know that God loves you? Because He calls you His sons. He calls you His child. Hindi lang ho salita hanggang salita ang Diyos. Pinapakita ng Diyos na mahal niya tayo every day. And so God bestowed upon us His love. Kaya ho, kakaiba ang buhay Kristiyano. Kasi ang buhay Kristiyano, nandyan sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Hindi kanya pababayaan magpakailanman. Amen? This is the love of God. Inampun niya tayo. Malaking biyaya yan sa Diyos. Okay. Apat na katotohanan ang gusto kong i-share sa inyo this morning. Number one, makikita natin ang pagsinta ng Diyos sa biyaya ng kaligtasan. Nakikita natin ang pagsinta ng Diyos sa biyaya ng kaligtasan. Number one, I want you to realize this. You can see the blessing of God demonstrated in your life. If you can see the blessing of God, you see the love of God. How do I know that God loves me? Because He blesses me. He blessed me with salvation. Una sa lahat, iniligtas ako ng Diyos. Kaya alam ko mahal ako ng Diyos. Iniligtas niya ako. Alam niyo ho kung saan dapat ako papunta? Sa oras ng kamatayan? Ano ang karapat-dapat na lugar ng mga makasalanang tao? Impyerno. At doon patungo yung kaluluwa ko. Kaya lang, nung 15 years old ako, may nagturo sa akin ng Bible, pinakita niya sa akin kung paano ako ay makasalanang tao, papunta sa impyerno, kung paano si Kristo ay namatay para sa aking kasalanan, at kung saan pinakita niya sa akin na tumawag ka sa pangalan ng Panginoon at ililigtas ka ng Diyos, nagsisi ako, sumampalataya ako kay Kristo, at magmula noon natuklasan ko, pag na oras ng kamatayan ko, dahil kay Kristo, hindi na ako pupunta sa isang impyerno. Pupatungo na ho ako sa isang langit, sa tahanan ng aking Ama. Bakit? Kasi inampun niya ako. Malaking biyaya yon, special na pagpapala. Mataas na pagpapala. Hindi mabayaran ang pagpapala na yan. Walang hanggang pagpapala yan. At ang mga kaugnay na pagpapala, lahat ng blessing ng Panginoon ay kaugnay doon sa unang pagpapala ng kaligtasan ng Diyos. Did you know that? Every blessing that you have comes from God Almighty. And the first primary blessing is to be called the sons of God. Every blessing stems from being the sons of God. blessings are tandem. They come out of salvation. The very first blessing is salvation. How do I know that God loves me? Number one, He saved me. Number two, makikita natin ito sa persona na nagkaloob. Sa persona na nagkaloob. Sino nagbigay sa atin ng kaligtasan natin? Who gave us our salvation? Number two, remember this, we see the Heavenly Father. The gift of the Heavenly Father. Look at what it says. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us. Who bestowed upon us the blessing of salvation? Who did it? God the Father did it.
Kailan niya ginawa ito? Nung ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak ng Diyos, na si Jesucristo. Na kung hindi ka tatay, hindi mo maunawaan, o hindi ka nanay, hindi mo maunawaan talaga.
Walang magulang ang nais na isacrifice ang kanilang anak. Hindi magagawa ng magulang yan sa tamang pag-iisip na isacrifice niya yung kanyang anak. Mas gusto pa ng magulang, siya na lang muna ang bawiin ng buhay bago yung kanyang mga anak. Is that correct? Ha? Kaya hindi ho easy sa Diyos Ama na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak sa mga tao na hindi nagbibigay pansin sa kanya. Pero isa lang ang daan kung paano tayo maliligtas. Ito ay sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Pero ipinagkaloob ng Diyos Ama ang kanyang anak alang-alang sa atin. Alang-alang sa isang mundo na hindi nagbibigay pansin sa Diyos. God the Father gave us His Son, sacrifice, and all we could say is, behold. Tingnan mo yung verse. Behold! Ibig sabihin ng behold, masdan! Yan lang ang pwede natin sabihin. Yan lang ang pwede natin gawin. Patungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, masdan natin. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us. Number three, makikita natin ito sa persona ng tumatanggap. Sino ang dapat tumanggap? Kanino niya ipinagkaloob ito? Tingnan mo ang sabi ng verse. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us. Ano yung ibig sabihin ng upon us? Pansinin ninyo ang pag-ibig at pagsinta ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin. So, sino ang tagapagtanggap ng pag-ibig ng Diyos? Tayo. Tayo. Tayo ang dahilan kung bakit niya isinacrifice si Jesus Christ. Kasi alam ng Diyos, wala nang iba pang paraan. Kung paano si Candice makakauwi sa langit, yan lang ay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya siya namatay para kay Candice. Eh si Candice, bata lang yan. Oh, pero sa mata ng Diyos, kung si Candice lang ang nabuhay sa mundong ito, isusuko niya yung anak niya para kay Candice. Ganyan ang pagsinta ng Diyos sa atin. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ikaw, tinanggap mo na ba ang pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob niya sa'yo? Upon us, tingnan mo yung next verse, that we should be called the sons of God. That we. Kaya tayo, maaari nating sabihin, tayo ay anak ng Diyos. Tayo ang tagapagtanggap ng pagpapala ng Diyos. Makasalanan. Tayo na rebelde. Tayo na masama. Yung iba sa atin, hindi kasing sama ng iba. Pero lahat po tayo makasalanan. Lahat tayo ay masama. Wala isa sa atin ang perfect. Wala yung lumulutang. Lahat tayo tumatapak sa lupa. Walang may pakpak sa atin. Walang anghel dito. Lahat dito ay tao lang. Makasalanan. Pero biro mo, inampun tayo ng Diyos. Alang-alang kay Kristo. Tinanggap mo na ba yung pag-ibig ng Diyos? Ha? Pag tinanggap mo si Jesus Christ, tinatanggap mo ang kapatawaran ng Diyos.
Tinatanggap mo yung pag-ibig ng Diyos. Tinatanggap mo yung tanging gawa ng Diyos para dalhin yung kaluluwa mo sa langit. Tinanggap mo na ba ang pag-ibig ng Diyos? Number four, last, makikita natin sa paraan ng pagtanggap nito, sa pamamaraan ng pagtanggap nito, "Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew Him not. But, beloved, now are we the sons of God." Anak ka na ba ng Diyos? Ha? Are you now the sons of God? Ha? If you are saved, if you are born again, if you know Jesus as your Lord and Savior, you are now the sons of God. You are now the sons of God. "And it doth not yet appear what we shall be." Future tense. Hindi pa ho natin nakita ang katotohanan na mangyayari sa atin ngayon sa hinaharap natin. Anong ibig sabihin ng pastor? Ibig sabihin, yung katawan na nakikita nyo ngayon, ito pa rin yung lumang katawan. Punong-puno ito ng kasalanan, punong-puno ito ng kabigatan, punong-puno ito ng arthritis, rheumatis, punong-puno ito ng dental problems, dental, ha? Hindi ko sinabi mental. Yung iba mental, sige, dental, ha? Punong-puno tayo, yung iba COVID, COVID positive, asymptomatic, mild, severe, critical. Yan yung luma nating katawan. Ito yung katawan na hinahanda pa lang yan ng Diyos. Meron ho tayong future bilang anak ng Diyos. Ano yon? Ganito yon. Balang araw, i-glorify ng Diyos yung katawan natin. Pero wala pa tayo doon. Kaya huwag kayong mabuhay para sa mundong ito. Mabuhay kayo para sa Panginoon Diyos. Kasi pagdating natin sa langit, "It does not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear." Pag bumaba si Jesucristo sa langit, by the way, first time iniwan ni Kristo ang langit, kailan yon? Nung siya ay nagkatawang tao. Second time, iiwanan uli ni Kristo ang langit. Saan siya pupunta? Hindi siya pupunta sa lupa. Pupunta siya sa clouds. Ha? Anong gagawin niya sa clouds? Hahakutin niya lahat ng mga Kristiyano. Pastor, naniniwala ka ba doon? Naniniwala ako sa Bible. At yung Bible nagtuturo, iiwanan uli ni Kristo ang kalangitan para hakutin niya yung sa Kanya. Naranasan na ba ninyo na ma-escort kayo? Pag meron kang halimbawa, punta ka sa party. Ay, mahilig naman kayo mag-party. Halimbawa, may party. Pag yung nag-host ng party, halimbawa, si nanay siya ang naggawa ng ano, handaan, ganun. Naghahanda siya para sa mga bisita, no? Pag naghanda si nanay, tapos may bisita na papasok, at iniwan ni nanay ang kusina, at iniwan niya ang sala, at pinuntahan niya yung kanyang guest, yun ay para i-welcome yung kanyang guest. Tama ba o mali? Tama. Yung guest na yan, special ba o hindi?
Special.
Si Jesus Christ, iiwanan niya ang langit para pumunta sa mga ulap para i-welcome tayo. Bakit? Kasi special yung mga guest niya. Hindi niya pinaubaya sa mga anghel yan. Marami siyang mga anghel sa langit. Meron siyang mga cherubim, meron siyang mga serapim, meron siyang mga angels. Ang dami ng mga hukbo ng langit na hindi natin alam. Meron pang mga creatures, living creatures, apat yan sa trono ng langit. Iiwanan niya lahat yan para kunin niya yung sa Kanya. kasi yung sa kanya, special sa kanya. Subukan mo. Punta ka sa party ng hindi ka kilala. Hindi ikaw ang special guest. Pagpunta mo sa party, pasok ka na lang. Pasok ka na lang. You're just one of many. You're not special. But when Jesus welcomes us to heaven, He Himself will descend from the cloud and He will welcome us to heaven because we are special. We are the sons of God. And it doth not yet appear what we shall be, but we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And every man that hath this hope in him purifieth himself. Ano itong purifieth himself, Pastor? Ganito yon. Dahil alam ko na susunduin ako ni Kristo sa ulap, hinahanda ko yung buhay ko dito sa mundong ito. Prine-prepare ko yung buhay ko para pag hinakot ako ni Kristo, wala akong pagsisisihan sa araw na yon. Hindi yung darating si Kristo, tapos sasabi ko, wag muna Panginoon, hindi pa ako ready kasi nanunood pa ako ng ano, Korean drama. Hindi muna Panginoon kasi gusto kong malaman kung anong mangyari dito sa ano, sa bansa natin, hinirang. Lupang hinirang. Hindi pa ako ready Panginoon kasi nag-good time pa ako dito sa mundong ito, Lord. Alam mo, kung alam mo ang Bible, may pagbalik ni Kristo sa mga ulap, may mga Kristiyanong mapapahiya. Mapapahiya ka sa Kristo, sa buhay mo, na hindi ka na buhay para sa Panginoon. Hindi ka handa. Now, let me ask you a question. Kung bumalik si Kristo sa ulap ngayon, handa ka bang humarap sa Kanya? Wag mong, I don't want you to answer, ha? I want you to think, Pastor, hindi pa ako ready. Kung Kristiyano ka at hindi ka ready, sinong may problema? Si Kristo o ikaw? Hmm? Pwede mo bang ayusin yan? Yes. Pastor, kung bumalik si Kristo, masaya na ako. Kasi ginugol ko yung oras ko sa paglilingkod sa Diyos. Magmula nung nasave ako, hindi ko pinigilan na mag-serve kay Jesus Christ. Handa na ako kasi Lord, wala na akong kasiyahan sa mundong ito, yung kasiyahan ng alak, yung kasiyahan ng sigarilyo, yung kasiyahan ng sugal, yung kasiyahan ng pagbabae, yung kasiyahan ng makamundong bagay na yan, wala na sa akin, lumipas na. Masaya ako pag nakita ko si Jesus Christ. Kasi siya ang gantimpala ng buhay ko. Do you purify yourself? Do you keep yourself pure? Maraming mga Kristiyano, nakalimutan nila na muling babalik si Jesus Christ. Kaya nagagawa nila yung mga kabalustugan na nagagawa nila, nakalimutan nila na muling babalik si Jesus Christ para sa kanila. So, if you are a Christian, ihanda mo na ang sarili mo. Amen? Pastor, handa na ako. Amen. Very good. Kung kaya mong sabihin yan sa iyong puso na may integrity. Very good. Pero sa palagay ko, maraming mga Kristiyano hindi pa surrender sa Diyos. Kung ikaw ay tunay na alagad at Kristiyano, ano ang susunod na hakbang na gusto ng Diyos sa iyong buhay bilang Kristiyano? Halimbawa, okay? Let's take it from the beginning. Kung ikaw ay hindi ligtas, ano ang unang dapat mong gawin para makapagbigay lugod sa Diyos? Kung hindi ka ligtas, anong dapat mangyari? Ano? Magsisi at sumampalataya at masave. Tama? Okay. Okay ba kayo? Are you awake? Okay? Ha? Okay. Kung hindi ka pa born again, hindi ka pa saved, maging saved ka. O paano ka magiging saved?
Sumali ka sa church? Magpakabait ka? No! Magsisi at sumampalataya kay Jesu Kristo. Pag tinanggap mo na si Jesus Christ sa iyong buhay, saved ka na. Okay, sa lahat ng mga saved, ano ang hakbang na gusto ng Diyos para sa mga saved? Ano? Oh, surrender. Paano ka magsusurrender? Saan ka magsusurrender? Saan? Ano ang unang hakbang? Nako. Ano tayo ha? Apat na taon tayo dito ha? Hindi ka ligtas. Tinanggap mo si Jesus Christ, save ka na. Ngayon na save ka na, ano ang susunod na hakbang na dapat mong gawin bilang saved? Magpabaptize ka. Yun. Kaya mga Santa Ana, tumanggap kay Jesus Christ, gusto ng Diyos, mabaptize kayo. Kasi pag nabaptize kayo, ibig sabihin, sinasali na kayo dito sa church. Na menor de edad, kailangan nyo ng permission sa inyong mga magulang. At blessing nila. Para hindi labag sa mata ng tao ang baptism. Nakakaligtas ba yung baptism? Hindi! Na-save ka na dahil sa grasya ng Diyos kay Jesus Christ. Yung baptism, hindi ka pwedeng i-save! O, di malinaw, di ba? O. So, pagkatapos ng baptism, anong dapat gawin ng Kristiyano? Yes, maglingkod na. Pwede ka nang maglingkod sa Diyos. Ano yun, Pastor? Yung mga marunong magturo, magturo ng Sunday School. Yung mga marunong maglinis ng maganda, maglinis. Yung mga men, mag-preach ng message. Para hindi lang si Pastor bilang nakikita nyo every Sunday. Kayo naman, Frankie, pag lumaki ka, mag-preach. Matuwa ang nanay mo kung bigay mo yung buhay mo sa Panginoon ng ganyan. Garantisado yan. Brother Emil, balang araw, preach. Preach the word of God. Pakainin mo kami ng salita ng Diyos. Pwede ba mangyari yan? Yes. Maglingkod sa church. Huwag kalimutan, tulungan ang family ninyo. Tulungan niyo ang family ninyo. Huwag lang yung mabait ka sa church pero hudas ka sa bahay. Walang blessing yon. Amen? Yung Diyos ng iglesia, Diyos din ng tahanan. Kung naglilingkod ka dito, dapat maglingkod ka rin doon. Parating na si Jesus Christ. I-escort niya tayo. Hindi niya sinabi, mga anghel, kunin niyo yan si ano, kunin niyo si Joseph, kunin niyo si William. Hindi, si Jesus Christ mismo. Joseph, halika na. William, halika na. Oh. Yes, Lord. Si Michael, ah, yung si Michael sa langit, siya yung archangel na binasa natin sa Bible. Sabi ni Archangel Michael, ako na Lord, ako nang susundo sa kanya, sabi ni Lord, wag. Ako ang susundo sa kanya. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Do you see that? Behold, what manner of love. Kaya you have that hope, you purify yourself. Pastor, paano pag yung member ayaw mag-purify ng sarili niya, tatanggalin natin sa membership yon? Bakit? Kasi, walang pwesto sa buong mundo na gumaganap sa kalooban ng Diyos maliban lang sa iglesia. Kaya kung hindi ka pag hindi ka magpapakatino sa iglesia, tatanggalin ka sa iglesia para hindi ka maging sagabal sa mga kapatiran na nahihirapan na gumawa ng tama pero nagsusumikap na gumawa ng tama.
paano kita gagamitin sa church kung hindi ka faithful sa church? Anuin mo yung boses mong maganda. Kung yung boses mong maganda, number one, inaawit mo yung mga kanta ni Satanas. Number two, wala ka naman sa church para mag-practice. Tapos anong aawitin mo? I love you, Lord. I love you, Lord. Maninigarilyo ako mamaya. Magiging lasing ako. I love you, Lord. Oh. You purify yourself. If you do not purify yourself, we will remove you from church membership. Para sige na lang. Gawin mo na yung gusto mong gawin. Bahala ka na sa buhay mo. Wala na ako, hindi na ako sasagot sa Diyos patungkol sa iyo. Ang pastor ay sasagot sa Diyos patungkol sa bawat isang member ng church. Baka hindi niyo alam yon. Nandyan yan sa Hebrew, Book of Hebrews. At hindi ako haharap sa Diyos. Lord, sorry, hindi ko binanggit sa mga anak mo na bulok yung ginagawa nila kasi natakot ako sa kanila. Never akong haharap sa Diyos ng ganyan. Mas gusto ko nang sabihin sa inyo, sorry, wag na lang kayo mag-church. Nakakahiya yung ginagawa ninyo. Wag na. Pastor, paano kapag nagsisi sila, di patawarin at tanggapin? Paano kung hindi totoo yung pagsisisi, di tanggalin? You purify yourself. If you cannot purify yourself, ito yung para sa lang sa mga church members, ha? Hindi ito para sa pangkalatang mga Kristiyano, kasi hindi naman lahat ng Kristiyano church member. Yung iba, hindi pa nag-surrender sa baptism. Bow your heads and close your eyes. Let's pray. Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us. Sa blessing pa lang ng kaligtasan, kakaiba na ho ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya dapat iba rin yung buhay natin bilang Kristiyano. Ang pag-ibig ng Diyos ang pundasyon kung bakit kaya natin gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Huwag niyong kalimutan, mahal kayo ng Diyos. At dahil mahal kayo ng Diyos, hindi niya kayo pababayaan. At hindi kayo pababayaan sa kasalanan na gumawa ng kabaluktutan na walang kabayaran. No? Mahal tayo ng Diyos at gagawa siya ng paraan para ituwid ang buhay natin. At ang Kristiyano na hindi maituwid ang kanyang buhay sa mundong ito ay kakaltasin yung buhay mo ng Diyos Ama na nagmamahal sa iyo. Kung hindi ka makapagsilbi sa Panginoon dito sa mundong ito, uuwi ka na ng Diyos. Iuuwi ka na ng Diyos bago mawasak pa yung pangalan ng kanyang anak na ipinagkaloob sa atin. Pastor, pray for me. Hindi ako sure na ako ay born again saved. Hindi ako sure na tinanggap ko si Jesus Christ. Hindi ako sure. Walang tumitingin, walang nakakakita. Pastor, pray for me. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ sa aking buhay. Nais kong tanggapin siya bilang aking Panginoon, Diyos at Tagapagligtas. Pray for me. Sino magsasabi ng pakitaas ng kamay? Let me see your hand. Pray for me, Pastor. Hindi pa ako tumanggap kay Jesus Christ. Oh, walang tumitingin. Yukong ulo, pikitang mita. One more time. Pastor, pray for me. Hindi ako saved. Gusto kong maging saved. Paki-pray for me. Let me see your hand. All right, God bless you. Eh, sino pa? Pray for me, Pastor. Hindi ako sure. Okay, very good. Sino magsasabi nito? Pastor, ako ay makasalanang tao, pero tinanggap ko na ang pag-ibig ng Diyos. Tinanggap ko na ang kanyang kapatawaran dahil kay Jesucristo at masasabi ko na ako ay born again dahil kay Kristo. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. God bless you. That's good na kaya mong sabihin yan. Blessing ng Panginoon yan sa buhay mo. Huwag mong kalimutan, anak ka ng Diyos at hindi kanya pababayaan. Mahal ka ng Diyos. Importante ka sa kanya. Hindi kanya itatakwil magpakailanman. Hindi kanya tatanggihan. Never. Kasi anak ka ng Diyos. Uuwi ka sa tahanan ng Ama. Dahil yan, ginawa na yan ng Panginoong Jesucristo. Alright, habang nakayo ko ang ulo, nakapikit ang mata, sino magsasabi nito, Pastor Bill? Nakalimutan ko na parating na pala si Kristo sa mga ulap. Kailangan ko mag-surrender sa Kanya. Salamat sa paalala.
nagsosurrender ako sa Panginoon. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. God bless you. That's good. That's good. God bless you. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Father in heaven, we thank you, Lord, for the love that you have bestowed upon us. Father, we cannot even imagine and express that kind of love, that sacrificial love, that saving love because of Jesus Christ, that redeeming love. We thank you, Lord, for that love that will transform our vile bodies into glorious bodies in the future because of Jesus Christ. I pray your rich hand of blessing upon us. Lord, you've already bestowed upon us your Son. There is nothing good that you will withhold from us, and I believe that by faith. And we ask that you bless us abundantly. I pray many souls would come to know Jesus as Lord and Savior before it's too late, and that they would live for you before you return in the clouds for us. We ask your rich hand of blessing again upon us in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.